Так гэта я увесь вечар пад тваім вакном спяваў любоўныя песні. Вероніка, цябе я клікаю, а ты і думаць не хацела, што для мяне ярчэй за сонца, вышэй за неба. І тыя сцежкі, што тапталі басымі нагамі, не смела і ціха, як сябру мне так падпявалі. І ты сумнёвая, кінь і думаць не ўправе, бо мной валодае жар, мной валодае травень. І пляваць на тых суседзяў, што здымаюць верхал тыя словы для адной на трэцім паверсе. І хай па тваім густі я не надта фаворны і не хапае грошу, каб нам пляскацца ў моры. Але пакуль з табою дыхаем адным паветрам, я ніколі не здамся, і ты ведай пра гэта. І мы будзем разам, і памрэм в адзін дзень на зайздрасць іншых людзей. Так трэба.
Што б мы рабілі, калі б мы былі разам, не ведаю.
Мы б лёталі, а не хацілі пешшу.
Што б мы рабілі, калі б мы былі разам, не ведаю.
Не важна, для мяне б ты была лепш.
Што б мы рабілі, калі б мы былі разам, не ведаю.
Мы б лёталі, а не хацілі пешшу.
Што б мы рабілі, калі б мы былі разам, не ведаю.
Не важна, для мяне б ты была лепш.
Я шукаю твой погляд сярод пасажыраў метро. Падкова, здаецца, знаходжу і ўсё нутро маё напаўняецца шчасцем, але прыгледзячыся пільней, разумею, што я зноў ашукаў мяне. І кожным вечарам я п'ю на лаўцы каву, ля твае шматпавярхоўкі, мне вельмі цікава. Ці заўважыш ты мяне сярод пажаўцелых дрэў? Бо, напрыклад, я цябе не бачыў, колькі не глядзеў. Я на ўсі зберажыні закупіў сабе стыльны шмот, а нарэшткі ў фітнес-клюбе зганяю піўны жывот. У дзядулі я забраў яго стары губных гармонік, і цяпер ён пераліўна ў двары тваём гамоніць. Можа, гэты двор не твой? Не, такое немагчыма, бо я памятаю, як ты тут выходзіла з машыны. Ой, вунь яна, трэба спешацца на сустрач.
Прывітанне, мабыць, дзесьці па вечарам, вы не супраць?
Што б мы рабілі, калі б мы былі разам, не ведаю.
Мы б лёталі, а не хацілі пешшу.
Што б мы рабілі, калі б мы былі разам, не ведаю.
Не важна, для мяне б ты была лепш.
Што б мы рабілі, калі б мы былі разам, не ведаю.